salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər xəbərləri sizə bir çatdıracaq. Ülviyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu və yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Hava hərarəti 6-8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış gözlənilmir. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 7-11 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Ermənistan müxalifəti bugün də mitingə çıxmalıdır. Dünən müxalifət lideri Levon Tirpetrasyanın tərəfdarları 4 saat miting keçiriblər, qarşı durma olmayıb.
Amerika səylərini artıracaq ki, bu il Azərbaycanda prezident seçkisi ədalətli olsun. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Amerikalı senator Sam Brownback deyir.
New York birjasında neftin qiyməti rekord vurub. Bir barel üçün 101.3 dollar. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Ermənistan müxalifəti bugün də mitingə çıxmalıdır. Dünən müxalifət lideri Levon Tirpetrasyanın tərəfdarları 4 saat miting keçiriblər. Onlar Serj Sarkisyanın prezident seçilməsi haqda rəsmi xəbərə etiraz ediblər. Aksiyada qarşı durma olmayıb. Tirpetrasyan çıxışında deyib ki, pis seçkiyə görə beynəlxalq müşahidəçilər də məsuliyyət daşıyırlar. ATƏT müşahidə missiyası elan edib ki, Ermənistandakı seçkilər əsasən beynəlxalq standartlara uyğun keçib, amma bəzi çatışmazlıqlar da olub. Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Amerika səylərini artıracaq ki, bu il Azərbaycanda prezident seçkisi ədalətli olsun. Bunu Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində Amerikalı senator Sam Brownback deyib. Brownback deyir ki, Azərbaycanın demokratiya sınağından keçməsi hakimiyyətin öz əlindədir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bu testdən keçmək üçün bütün imkanlara malikdir. Sadəcə olaraq bu seçim məsələsidir. Senator Brownback belə deyib. Bu haqda birazdan da danışacaq.
New York birjasında neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Bir barel üçün 101.3 dollar. Bir gün qabaq neft 100.1 dollara satılmışdı. OPEC neft ixrac edən ölkələr birliyi məlumat yaymışdı ki, hasilatı azalda bilər. OPEC dünyanın nefti olan tələbatının təqribən 40%-ni verir.
Bugün serblər paytaxt Belqradda Kosova əleyhinə yürüş keçirəcəklər. Serbiyanın separatçı bölgəsi Kosova 4 gündür ki, müstəqillik elan edib. Serblər bu tədbirə xalq yürüşü adı qoyublar. Yürüşü hakimiyyət də dəstəkləyir. Bugün bütün Serbiya boyu paytaxta aparan sərnişin qatarları pulsuz işləyəcək. Məktəblər də bugün bağlıdır. Dünən də serblər Kosova ilə sərhəddə iki məntəqəyə od vurmuşdular.
Bugün Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç Rumuniyaya gedir. Rumuniyanın dövlət başçısı deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi qanunsuzdur. Başqa münaqişələr üçün də prezident yarada bilər. Rumuniya parlamenti də Kosovanın müstəqilliyini tanımayıb. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Gözlənir ki, bugün İrandakı azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçirəcəklər. Bugün beynəlxalq ana dili günüdür. Azərbaycanlılar ana dilində təhsil tələb edirlər. Fəallar nümayiş barədə vərəqələr də yayıblar. Amma İranın Azərbaycan şəhərlərində polis nəzarəti gücləndirilib. Azərbaycanlılar keçən ildə Azərbaycan dilində təhsil tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirmişlər. Aksiyalarda 200 nəfər tutulmuşdu.
Beynəlxalq ana dili gününü keçirmək barədə qərarı UNESCO 1990-cı ildə verib. BMT-nin məqsədi lingvistik və mədəni müxtəlifliyi təbliğ eləməkdir.
İran BMT-yə məktub göndərib ki, İsrailin fəaliyyətini pisləsin. İran deyir ki, gərək İsrail onu nüvə proqramına görə hədələməsin. İran məktubunda İsrailin baş naziri Ehud Olmert'in yanvarın 14-dündəki bəyanatına misal çəkir. Olmert demişdi ki, İranı nüvə silahı düzəltməkdən çəkindirməkdən ötürü bütün variantlar açıqdır. İsrailin BMT-dəki səfiri deyib ki, İranın məktubu həm ikrah doğurur, həm də təhlükəlidir.
Əfqan fermerlər tiryək əkinindən keçən il 1 milyard dollar qazanıblar. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir. Keçən il dünyada satılan tiryəkin 93%-i Əfqanistandan gəlib, amma 1995-ci ildə bu rəqəm 52% idi. Əfqanistanda Taliban rejimini 2001-ci ildə devriblər. O vaxtdan koalisiya qüvvələri deyirlər ki, tiryək əkini ilə mübarizə aparırlar.
Bu saatdan baş xəbərləri çatdırdıq. Xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bütün dünyada internetdə azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Yaşın ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başaqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edildi.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir də səbəbiniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 6 dəqiqə işlədi. Görək. Bugünkü xəbərətlərdə nələri eşidəcəksiniz?
Senator Azərbaycanın dövlət başçısını Vaşinqtona niyə dəvət elədi?
Kişilər 90 yaşa çatmaq üçün nə etməlidirlər?
Və hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı idman xəbərləri də öz yerində. İdman xəbərlərimizdən biləcəksiniz ki, dünən gecə Fənərbağça və Sevilla komandalarının oyununda vurulan sonuncu gol kimin xeyrinə oldu? Dalğanı dəyişməyin.
Hələlik verilişimiz davam edir. Azərbaycanda səfərdə olan Amerikalı senator Sam Brownback prezident İlham Əliyevi Vaşinqtona dəvət edib. Müzakirə edilməli məsələlərin olduğunu deyib. Bunlar hansı məsələlərdir? Biraz sonra biləcəyik. Amerikalı senator əməkdaşmış Ələkbər Rafıoğluna bir xüsusi məxsusi müsahibə verib.
Amma əvvəlcə məlumat üçün deyək ki, ABŞ senatoru Sam Brownback Azərbaycanın okeanın o tayındakı lobbiçilərindən sayılır. Cənab Brownback 11 sentyabr terror hadisələrindən sonra 907-ci düzəlişin ləğvi ilə bağlı layihə də hazırlayıb. Elə Amerikalı senatorun dövlət başçısını ABŞ-a dəvət etməsinin bir səbəbi də həmin düzəlişlə bağlıdır. Müsahibəni dinləyək.
Cənab Brownback, Bakıda keçirdiyiniz görüşlərin birinci mövzusu nədir? Neft, demokratiya yoxsa təhlükəsizlik?
Azərbaycana gəlməkdə məqsədim çox geniş səpkiyə malik məsələlər üzərində güclü əməkdaşlığı müzakirə etməkdir. Mənə elə gəlmir ki, biz hansısa müəyyən məsələlər üzərində öz nəzarətimizi məhdudlaşdırmalıyıq. Əslində müxtəlif sahələr var ki, onların üzərində əməkdaşlığımızı güclü, dərin və çox şaxəli etməliyik. Mən Azərbaycana qarşı 907-ci maddənin müvəqqəti olaraq fəaliyyətinin dayandırılmasının tərəfdarı olmuşam. Məncə bu özü-özlüyündə əməkdaşlıq üçün zəmin yaradır.
Təxminən 10 il bundan əvvəl siz Konqresdə Amerikanın Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinə iqtisadi siyasi dəstəyini nəzərdə tutan İpək Yolu Strategiyası adlı qanun layihəsi təqdim etmişdiniz. Amma son illər Birləşmiş Ştatları bu iki regionda enerjiyə, demokratiyadan daha çox diqqət ayırmaqda tənqid edirlər. Bu ittihamlarla razılaşmaq olarmı?
Mənə elə gəlir ki, Amerikanı bunda ittiham etmək düzgün olmazdı. Çünki münasibətlər dəyişir və inkişaf edir. Müxtəlif dövlətlərdə hansısa proseslər tez və ya ləng gedə bilər. Son 10 ildə Azərbaycana sərmayələrin yatırılmasında və ümumi artımda nəzərə çarpacaq inkişaf olub. Amma buna baxmayaraq, bizim demokratiyanın inkişafı və insan hüquqlarına olan önəm və marağımız heç də azalmayıb. Müxtəlif dövlətlərdə müşahidə etmişik ki, iqtisadi inkişaf məhz demokratiya və insan hüquqlarının artımı ilə, bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşması ilə eyni səviyyədə həyata keçirilir.
2005-ci ildə Azərbaycandakı parlament seçkisindən sonra sizin üzvü olduğunuz Helsinki komissiyası ölkənin demokratiya sınağından keçə bilmədiyini bəyan etmişdi. Qarşıda Azərbaycanda prezident seçkiləri gəlir. Bu dəfə demokratiya sınağından keçmək üçün hansı tədbirlər görülməlidir?
Mənə elə gəlir ki, qarşıdakı testdən keçmək bilavasitə Azərbaycan hökumətinin öz seçimi olacaq. Məncə, Azərbaycan hökuməti bunun üçün bütün imkanlara malikdir. Sadəcə olaraq bu seçim məsələsidir.
Məsələn, ilk növbədə hansı addımları atmaq lazımdır?
Free and fair elections. Azad və ədalətli seçkilər təşkil olunmalı, medianın daxili imkanları genişləndirilməli və namizədlərin bu seçkidə iştirakı üçün şərait yaradılmalıdır. Amerika və ATƏT məhz Azərbaycanda bu kimi şəraiti təşviq etmək üçün əlindən gələni edəcək. Biz bu sahədə Azərbaycana müəyyən təşviqlər etmək üçün üzərimizə öhdəliklər götürmüşük və bu fəaliyyəti sizin ölkə ilə bu gündə, sabah da həyata keçirməyə hazırıq.
Prezident İlham Əliyevlə görüşdə onu Vaşinqtona dəvət etdinizmi?
Yes, I think he should come. Bəli, mənə elə gəlir ki, Prezident Əliyev Vaşinqtona gəlməlidir və Vaşinqtona gəldiyi zaman çox geniş sərgidə məsələlərə toxunmaq zərurəti yaranacaq. Bu məsələlər arasında enerji çərçivəsindən kənara çıxan iqtisadi məsələlər, 907-ci düzəlişin tam ləğvi üçün görülməli işlər, Xəzər hövzəsində həyata keçirilən siyasət, regiondakı vəziyyət və başqa mövzular daxildir. Bilirsiniz ki, hazırda Amerika ilə İran arasında müəyyən çətinliklər yaşanır. Mənə elə gəlir ki, məhz bu vəziyyətdə biz regionda açar funksiyasını yerinə yetirən Azərbaycanla əməkdaşlığımızı daha da genişləndirməli və dərinləşdirməliyik.
No more vital country than Azerbaijan.
Ələkbər Rafıoğlunun Sam Brownback-lə müsahibəsini dinlədik. Can Brownback prezident seçkilərinə eyhamla deyir ki, Azərbaycanın demokratiya sınağından keçməsi hakimiyyətin öz əlindədir, sadəcə bu seçim məsələsidir. Azərbaycan hakimiyyəti və xalqı hansı seçimi eləyəcək, biz bunu oktyabrda biləcəyik yəqin ki.
Ermənistanda isə seçimi artıq eləyiblər rəsmi nəticələrə görə. Başnazir Serj Sarkisyan prezident də artıq səslərin 21%-ni qazanmış müxalifət namizədi Levon Tirpitrasyan isə bununla razılaşmır. Elə Azərbaycanın özündə də bu seçimə münasibət bir qədər şübhəlidir. Hər halda Azad Xaradosu nöqtəsi saytındakı sorğu belə deməyə əsas verir. Soruşmuşuq ki, dinləyicilərdən Ermənistandakı seçkilərin nəticələri reallığı əks etdirirmi?
11% deyir ki, bəli, amma 76% deyir ki, xeyr, reallığı əks etdirmir.
Cəmi 13% deyir ki, bilmirəm. Ermənistanda baş verən seçkilərlə bağlı fikri yoxdur. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gəlib, siz də bizim sorğularda, forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Biz forumumuzun da sualını Ermənistandakı seçkilərlə bağlamışıq. Ermənistanda prezident seçkisində Serj Sarkisyan qalib oldu. Mövzunu şərh eləməyə sizdən xahiş eləmişik.
Ermənistandakı seçkiləri izləmiş ATƏT-in müşahidə missiyasının mövqeyi də bir qədər fərqlidir. Gəlin bu haqda Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinləyək.
ATƏT-in müşahidəçi missiyası seçkinin əsas etibarilə demokratik seçki standartlarına uyğun aparıldığını bildirib. Təşkilatın Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin sözçüsü Jens Hagen Eşenbacher Azadlıq Radiosuna telefonda seçki barədə bunları deyib. Müsbət cəhət olaraq onu qeyd etməliyik ki, hakimiyyət ötən seçkilərdə aşkar etdiyimiz nöqsanların aradan qaldırılması üçün həqiqi səy göstərib. Amma müəyyən nöqsanlar və o cümlədən bu seçki əsnasında üzə çıxanlarla məşğul olmağa ehtiyac duyulur. O cümlədən seçki prosesinə cəmiyyətin inamsızlığı, xidməti dövlət səlahiyyətləri və partiya maraqlarını qarışdırmaq meyli, eləcə də seçkidə iştirak edən namizədlərin səsləri hesablama prosesinə şübhəli münasibəti qalmaqda davam edir. Ofisin sözçüsü qeyd edib ki, ATƏT-in müşahidəçiləri tərəfindən seçki məntəqələrinin 16% hissəsində səslərin hesablanma prosesi mənfi qiymətləndirilib. Cənab Eşenbacherin sözlərinə görə monitoring missiyasının yoxlamaları nəticəsində həmin seçki məntəqələrində etibarlı səsləri müəyyənləşdirmə prosesində qeyri-ardıcıllıq, mobil telefonlardan istifadə hazır nəticələrin dərhal elan edilməməsi, bəzi hallarda isə hətta seçki bülletenlərindəki informasiyanı qəsdən saxtalaşdırma halları üzə çıxıb. Onun dediyinə görə hesablama prosesi başa çatandan sonra bütün bu nöqsanlar təşkilatın yekun hesabatında qeyd ediləcək.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədi, o Ermənistanda keçirilən seçkilərlə bağlı ATƏT-in müşahidə missiyasının rəyini çatdırdı.
Bakı isə Ermənistanın yeni hökumətindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınmasını istəyir. Bu barədə qəzetlər nə yazır, elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
5 başqa deyir, verməyəm, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər əsər proqramı efirdə işini davam elətdirir. Birazdan qonağımız olacaq Sədrəddin Soltan, Ayna qəzetinin şərhçisi. Biz onunla ana dili günü haqqında danışacağıq. Azərbaycanda ana dili, Azərbaycan dili hansı səviyyədə qorunur dövlət tərəfindən? Yəni yazışmalarda bu məsələ ilə bağlı problemlər varmı? Bir də bu günləri bir qədər əvvəl Üvriyə də məlumat verdi ki, İranda yaşayan azərbaycanlılar ana dili günü ilə bağlı etiraz aksiyası keçirmək istəyirlər. Bu haqda söhbət eləyəcək. Hələlik isə qəzetlərin icmalı görə qəzetlər nədən yazırlar?
İrəvana çağırışlar, Bakı gözəl şəmsədirlər dialoq istəyir. Ekspres qəzeti yazır bunu.
Günsəhər isə yazır ki, İrəvanda hal qalmadı.
Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev Moskvadadır. Onun səfəri barəsində bugünkü Azərbaycan qəzeti məlumat dərc edib.
Səhiyyənin şişən problemi. Söhbət pullu tibbi xidmətin ləğvindən gedir. Bu haqda Günsəhərin bir araşdırması var. Onu da diqqətinizə çatdıracağıq.
Və həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit yeni müsahibə verib. Bu müsahibənin detallarını da birazdan bizdən eşidəcəksiniz. Elanlardan sonra.
14-14 Fikirlərinizə görə təqib olursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
14-24 verilişinə xəbərətlərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə Gənclər Həmkarlar İttifaqı barədə danışacaqlar. Hələlik qəzetlərin icmalına nəzər salaq. İrəvana çağırışlar, Bakı güzəş, həmsədirlər isə dialoq istəyirlər. Bu barədə Ekspres qəzeti yazır. Bakı Ermənistanın yeni hökumətindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasını istəyir. Bunu Xarici İşlər Nazirinin Mavin Araz Əzimov dünən deyib. Xarici siyasət idarəsində hesab edirlər ki, İrəvan Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün güzəşli addımlar atmalı, Madrid prinsipləri əsasında danışıqlar davam etdirməlidir. İlkin hesablamalara görə Ermənistanda keçirilmiş prezident seçkisində qəzet bunu artıq dünən yazıb, artıq rəsmidir ki, bu Serj Sarkisyan qələbə çalıb. Seçki öncəsi müsahibələrin birində o bəyan eləmişdi ki, sülh prosesinin anatomiyasına yaxından bələddir və Robert Köçəryan da həmsədrlərin təqdim elədiyi sonuncu Madrid sənədini onunla müzakirə edib. Bakıda ümid eləyirlər ki, danışıqlar gələcəkdə qaldığı yerdən davam edəcək. Belə ki, həmsədrlərin regiona axırıncı səfəri vaxtı hər iki dövlət başçısı bəyan eləmişdi ki, onlar ötən ilin iyun ayında yarımçıq qalmış Sankt-Peterburq dialoqundan sonra danışıqları nəticə əldə etmək naminə sona çatdırmaqda maraqlıdırlar. Tezliklə vasitəçilər yenidən bölgəyə gələcəklər. Bakı İrəvandan ən yaxşı güzəşlər layihəsinin tikləri əlavələr əsasında yekun müzakirə aparacaqlar. Belə ki, artıq vasitəçilər yanvarda tərəflərdən aldıqları tövsiyələr əsasında Madrid sənədinin üzərində işləməyə başlayıblar. Bunu Ekspresə eksklüziv açıqlamasında Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzakov deyib. Mirzakov deyib ki, ümumiyyətlə çox yəqin ki, bu ilin ikinci yarısında biz tərəflər arasında görüşlərin aktiv fazasının şahidi ola biləcəyik. Hər halda buna imkan var, amma növbəti görüş qalır Ermənistanın yeni prezidentinin inaqurasiya mərasimindən sonraya. Bununla yanaşı, vasitəçi diqqəti bir məsələyə yönəldib ki, ATƏT-in daimi şurası xüsusi olaraq həmsədrlərin regiona səfərindən sonra münaqişənin detalları üzrə yeni variant üzərində işləmələrini dəstəkləyib. Belə bir və belə ki, bir sıra ölkələrin diplomatları, o cümlədən ABŞ, Fransa, Finlandiya və Almanya keçən il problemin uzanmasından narahatlıqlarını bildiriblər ki, bütün bunlar da həmsədrlər və tərəflər üçün ciddi hərəkət verici siqnaldır. Mirzakov deyib ki, yeni təşəbbüslər Madriddə Xarici İşlər Nazirləri vasitəsilə prezidentlərə çatdırılan prinsiplərindən mahiyyət etibarilə fərqlənməyəcək. Ekspres yazırdı bunu.
Ekspres yazır, İrəvana çağırışlar var. Günsəhər isə yazır ki, İrəvanda hal qalmadı. Söhbət Ermənistanda keçirilən seçkilərdən gedir. Dünən Ermənistanın paytaxtında baş verənləri geniş işıqlandırıb qəzet. Qəzet yazır ki, işıqların baş verməsindən ehtiyatlanan hakimiyyət prezidentin iqamətgahının, Milli Məclisin və digər mühüm dövlət binalarının silahlı əsgərlər zirehli texnika ilə mühafizəsini təşkil edib. Yervanın mərkəzi küçələrində xüsusi təyinatlı polis və zirehli texnika çıxarılıb. Buna baxmayaraq nümayiş və mitingin qarşısını almaq mümkün olmayıb. Terpetrasiyanın seçki qərargahının yaydığı məlumata görə hakimiyyət vətəndaşların bölgələrdən etiraz aksiyalarında iştirak etmək üçün paytaxta gəlişini əngəlləmək üçün İrəvana gələn yolları bağlayıb. Rusiya kivlərinin hadisə yerindən yaydığı məlumata görə isə Terpetrasiyan tərəfdarlarına MSK binası zəbt etməyə tapşırıb. Bu arada seçkilərin nəticələrindən xalqın kütləvi narazılığını görən beynəlxalq müşahidə missiyası da öz rəyində yumşaq dəyişiklik edib. Müşahidə missiyasının üzvü ATƏT Parlament Assambleyasının vitse prezidenti Anna Mari bildirib ki, Avropalı müşahidəçilər səslərin yenidən hesablanmasını istisna etmirlər. Və son məlumat saat 22:25 olan məlumata görə İrəvanın hər tərəfi etirazçılar tərəfindən mühasirədədir. Onlar istədiklərinə nail olmaqdan ötürü aksiyanı dayandırmayacaqlarını bildirirlər. Bunu Günsəhər qəzeti yazır.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzetindən Mirzə Sakit müsahibə verib həbsdəki jurnalist Qənimən Sahidin qardaşı. Onu narkotik saxlama ittihamı ilə tutublar, deməli iş veriblər, amma özü deyir ki, onu yazılarına görə tutublar. Əfə düşməməyimin əsas səbəbi demək olar ki, Əf komissiyasının üzvləridir. Elə bil ki, klanın bütün üzvləri mənə düşmən kəsib. Mən yazılarımda və şeirlərimdə ancaq haqqı tərənnüm eləmişəm, haqqın tərəfində durmuşam. Yaxşı bilirəm ki, Əfə düşməməyim sırf İrham Əliyevin iradəsinə bağlı bir məsələdir. Həbsdəki jurnalist belə deyib. Qənimət Zahidin, yəni qardaşınızın həbsi barədə xəbəri necə qarşıladınız? Belə bir sual soruşub ondan, deməli, Yeni Müsavatın müxbiri. O da deyib ki, Sovet dönəmində əxlaqsız qadınları bəzi insanların üzərinə qoyaraq onları həbs elətdirirlər. İndi elə əxlaqsız kişilər meydana çıxıb ki, daha o cür qadınlara ehtiyac qalmayıb. qəniməti şərliyib tutublar. Belə bir məlumatı da verib deməli Mirzə Sakit və mən xuliqan qənimətlə fəxr edirəm. Qənimət isə mənim deməli yazdığım həcvlərdən ləzzət alır. Adını çəkmək istəmədiyim yüksək rəngli, ranklı zabit bir gün dedi ki, yuxarı instansiyalarda işləyən çox yüksək rütbəli qohumlarım bir dəfə mənim və qənimətin haqqında danışarkən açıq şəkildə öz rəğbətlərini bildiriblər. Hakimiyyət öz xisləti ilə bizə öz mübarizəmizi heç vaxt tərk edə bilməyəcək. Mirzə Sakit yeni müsahibətdə müsahibəsində belə deyib.
Jurnalistlərin həbsindən xüsusilə narahatam, bunu isə Thomas Hammerberg deyib, Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissar. O deyir ki, ifadə azadlığı Azərbaycanda problemli məsələlərdəndir. Burada jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar, qəzetlərin bağlanması, elektron mətbuatda müxtəlifliyin çatışmamazlığı, yazılarına görə jurnalistlərin həbs olunması haqqında geniş məlumatlar var. Mən də bu məsələləri görüşlərimdə, həmçinin prezidentlə görüşümdə qaldırmışam. Təcili tədbirlər görmək və əmin olmaq lazımdır ki, heç kəsin fikrini ifadə etmək azadlığı əlindən alınmayıb. Eyni zamanda o da jurnalistlərin həbsinə də münasibət bildirib. Mən öz tövsiyəmi yenə də təkrar edirəm. Təkcə jurnalistlərin deyil, ümumiyyətlə defamasiya qanununa istinadən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan bütün şəxslərin azad olunması çox vacibdir. Azadlıq qəzeti Thomas Hammerbergin müsahibəsini dərc edib.
Azərbaycan qəzeti isə prezidentin Moskvaya səfərini barədə məlumatlar dərc edib. İlham Əliyev Moskvada səfərdədir. O, MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak eləmək üçün dünən Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvaya yola düşüb. Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev adına hava limanında Artur Rəsizadə başnazir, prezidentin icra aparatının rəhbəri Namiz Mehsiyev və Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacbala Abutalıbov yola salıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktorunun birinci müavini ilə görüşüb Moskvada. Azərbaycan qəzeti həmin görüşlərdən şəkilləri də dərc edib.
Vedinə, biz bir məlumatı oxumuşduq gün səhər qəzetində. Qəzet yazırdı ki, onkoloji mərkəzinin tibbi personalı pulsuz səhiyyədə pullu xidmətinin ləğvinə etiraz olaraq kütləvi şəkildə məzuniyyətə çıxırlar, işləmək istəmirlər. Qəzet mövzunu yenə davam elətdirir. Yazır ki, həkimlər işləməyə xəstələrə tibbi xidmət göstərməkdə maraqlı deyillər. Tibb işçilərinə çox gün ağlamışdılar ki, hələ pullu xidməti də ləğv eləyirlər. Bu nə deməkdir? Həkimləri cüzi maaşla səhərdən axşama qədər işləməyə vadar eləyirlər. Yox, belə olmayacaq. Bunu Respublika Onkoloji Mərkəzinin şüa terapiya şöbəsinin həkimi müəssisədə işçilərin işə çıxmaqdan imtina etməsi barədə sorğumuza cavab olaraq deyir. Amma nə özünü, nə də hansı vəzifədə çalışdığını açıqlamaq istəmir. Onun fikrincə, səhiyyə sistemindəki son vəziyyət barədə danışmaq hansısa fikir söyləmək çətindir. Amma əlavə edir ki, dövlət xəstəxanalarında pullu tibbi xidmətin ləğvi səhiyyə sistemində əməlli başlı gərginlik yaradıb. Respublika Onkoloji Mərkəzində işçilərin tətil etməsi barədə yayılan məlumatlara gəlincə, müsahibimiz narazılıqların olduğunu təsdiqləsə də, işin dayanmadığını xəstələrin qəbul edildiyini deyir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə bununla bağlı deyib ki, onkoloji mərkəzdə həkimlərin müxtəlif bəhanələrlə bülüten götürüb işə çıxmamaları barədə yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Onun sözlərinə görə həkimlərin tətil etməsi üçün heç bir əsas yoxdur. Çünki səhiyyə işçilərinin maaşı son illərdə bir neçə dəfə artıb və yəqin ki, bu proses davam edəcək. Amma Anar Qədirlinin sözlərinə görə xəstəxanalarda pullu xidmətin ləğvi barədə qərarın icrasına nail olmaq üçün hüquq mühafizə orqanları ilə birgə reydlər də keçirilir. Artıq bəzi tibbi məsələlərində bu cür yoxlamalara start verilibdir. Bunu da Gün Səhər qəzeti yazır.
Quba sakinləri artıq etiraz aksiyası keçiriblər. APA bu barədə məlumat yayıb. Xucbala kəndinin sakinləri etiraz aksiyasında Quba şəhərinə gedən yolu bağlayıblar. Onlar kəndlilərə məxsus pay torpaqlarında modul elektrik stansiyalarının tikilməsinə etiraz eləyiblər. Dəmir yolçuların maaşı hələ də ödənilməyib. Onlar növbəti tətilə hazırlaşırlar. Bu barədə də məlumatı bugünkü Yeni Müsavat qəzeti APA-ya istinadla dərc eləyib. Deməli, Biləcəri lokomotiv deposunun işçiləri ilə görüşüb. Dövlət dəmir yolunun rəhbərliyi dünən APA-ya deponun işçiləri məlumat veriblər. Görüşdə depo işçilərinin müvaciblərinin artırılması 2007-2007-ci il dekabr və 2008-ci il yanvar ayı üzrə maaş borcunun ödənilməsinə bağlı müzakirələr aparılıb. Amma bununla belə Dəmiryolçular narazıdırlar və yenidən etiraz aksiyaları keçirmək istəyirlər. Bu gecə ay tutulub, Aynes Press bu barədə məlumat yayıb, 00:36-da tutulub ay, nadir hallarda baş verən təbii hadisə 50 dəqiqəyə qədər davam edib, bu il 2 dəfə baş verəcəyi proqnozlaşdırılan ay tutulmasının ən yaxşı Şimali və Cənubi Amerikada, Afrika və Avropadan izləmək mümkün olub. Və sonda, Yaşar Nurinin müalicə xərclərini Palmali şirkəti ödəyəcək, xalq artisti Yaşar Nurinin qaraciyərinin köçürülməsi əməliyyatı aparılacaq. Bu barədə APA-ya İstanbuldakı Memorial Xəstəxananın həkimi Koray Acarlı məlumat verir. Bunun sözlərinə görə əməliyyatın baş tutacağı vaxt hələ bilinmir. Acarlı deyib ki, deməli xalq artisti Yaşar Nuri qaraciyərin sirrozundan əziyyət çəkir. Bu arada məlum olub ki, sənətkarın müalicə xərclərini Palmali şirkəti öz üzərinə götürüb, şirkətin prezidenti Mübariz Mənsimov dünən Yaşar Nurini xəstəxanada ziyarət edib. Sənətçinin qızı Ülviyyə Nuriyeva isə media forma deyib ki, atasını yoluxub yardımını təşkil edənlər çox olsa da hələlik konkret maddi yardım görməyib və sənətçinin müalicə xərclərini ailəsi Azərbaycan hökuməti ödəyir hələlik.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Bugün qəzetlər nədən yazırdı? Bu haqda sizə biz xəbər çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər davam edəcək. Yaz sonra.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo brudam qurubəsəx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqana bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cəhəllən, Asan Levon Tepetosani, Vanacorun Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Xəbər Ətər proqramı işini davam elətdirir. Biz yenidən efirdəyik. İndi telefon xəttində Sədrəddin Sultan olmalıdır, Ayna qəzetinin siyasi şərhçisi. Sədrəddin bəy, sabahınız xeyir. Bugün Beynəlxalq Ana Dili günüdür və məlumatlar var ki, gözlənilir ki, bugün İranda yaşayan azərbaycanlılar bugünlə bağlı, yəni ana dilində təhsil almaqla bağlı aksiyalar keçirəcəklər. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? İranda yaşayan azərbaycanlıların bu sahədə hüquqları tam təmin olunur mu? Hansı problemlər var ümumiyyətlə?
Beynəlxalq Ana Dili günü münasibəti nəsilə təbrik edirəm və millətimizi, eləcə də dilimiz uğrunda mübarizə aparan insanlarımızı təbrik edirəm ki, onlar öz nailiyyət əldə eləsinlər bu istiqamətdə mübarizələrində. Əslində, Məhəmməd Rza Şahın dövrü ilə müqayisədə indikilərin Azərbaycan Türkiyəsinə qarşı münasibət arasında heç bir fərq yoxdur. Ən əsas fərq ondan ibarət ki, mövcud anayasada etnik məsələlər, milli məsələ ilə bağlı iki müddəa var. Əsas müddəalardan biri 15-ci maddədir ki, etnik dillərin tədrisinə, o dildə ədəbiyyatın yayılmasına və s. bu kimi məsələləri icazə verir. Bir 19-cu maddə ki, ölkədə milli bərabərliyin təmin olunmasını nəzərdə tutur. Bunların heç birisi ödənilmir. Bundan başqa ödənilmir bir yana bu kimi istəkləri, milli mədəni haqlarının təmin olunmasını istəyənlər isə Tehran hakimiyyəti həbs edir, təzyiqlərə məruz qoyur, işgəncələr verir. Məsələn, elə siz bilirsiniz ki, artıq neçə ötən ilki ana dili günü münasibəti ilə keçirilmiş tədbirlərdə həbs olunmuşlar, hələ də buraxılmayıb. Onun ardınca
bu o zaman insanlara... nə qədər adam tutulmuşdu? Sizə
200 nəfər tutulmuşdu.
200
nəfər.
Valla, siz bilirsiniz
ki,
çeşidli fərqli rəqəmlər deyirlər, amma bilirsiniz ki, İran qapalı ölkədir. Biz oradan informasiya əldə eləmək istəyindir. 200 deyilir, 100 deyilir, müxtəlif rəqəmlər deyilir. Amma təkcə hadisə vaxtı tutulmur. Tehran bunu hadisədən əvvəl də tutub. Məsələn, bir neçə gün bundan qabaq Ayətullah Xamneyi bir qrup təbrizlini qəbul edərək deyib ki, İnqilab Təbriz Hərəkatının 20-ci il dönümü ilə bağlı tədbir keçirdi və təbrizlilərə deyib ki, Azərbaycan oyaqdı inqilaba dayaq. Çox maraqlı sualdır. Azərbaycan niyə bu inqilaba dayaq olmalıdır? Axı bu inqilab Azərbaycan türkünün hansı yarasına məlhəm elədi, hansı problemini həll elədi, dil haqqını vermədi, sonra milli haqqını vermədi, təbii sərvətlərin talib aparır, insanlarını həbs edir, haqq sözü deyən insanı həbs edir, bütün bu belə bir inqilabı Azərbaycan Türkiyə niyə dayaq olmalıdır? Bu günlərdə
Sədrətim bir şey soruşmasın. Bax, bu cür aksiyalar, bugünkü aksiyalar keçirilə bilər. Belə aksiyaların bir faydası olmur mu? Heç mi olmur? Mənim yadımdadır ki, bir neçə il əvvəl Tehran vəd vermişdi ki, ana dilində məktəblər açılacaq Azərbaycanlılar üçün. Heç mi bu yöndə heç bir addım atılmır?
Valla, Tehran o cür əvvəl verməyibdi. Yəni, bilməm siz o informasiya harada. Sadəcə olaraq, universitetlərdə hansısa bir Azərbaycan Türk Dili Fakültəsinin açılması nəzərdə tutulub. Hətta özəl insanlar ki, o ziyalı insanlar ki, özləri öz hesablarına özəl dil kursları qoyurlar, onu belə bağlayır bu hakimiyyət. Bu hakimiyyət çox mürtəci hakimiyyətdir. Hesab edir ki, insanlara, ölkənin az qala yarısını əhatə edən bir Azərbaycan insanına öz dil haqqını verməklə, güya ki, bu İranın milli təhlükəsizliyinə ziyan olacaq, ya İslam dininə ziyan olacaq, çox cəhəng bir düşüncə ilə insanlara münasibət bəsləyirlər və hesab edirlər ki, Azərbaycan türkü öz dilində danışsa, öz dilində televiziya, radiosu olsa, məktəbi olsa, o gözünü ovuşdura-ovuşdura səhər-səhər məktəbə gedən uşaq günahı nədir ki, ona bir əcnəbi dildə dərs deyirlər. Axı, bunun öz ana dili var. Evdə ana deyən bir uşaq gedir məktəbdə madər öyrənir. Bunun nə ehtiyacı var? Evdə su deyən, çörək deyən uşaq gedir məktəbdə ab və nan öyrənir. Axı, bu uşağın nə günahı var? Səhər tezdən bir uazın məktəbə geçsin, hələ bir əcnəbi dildə öyrənsin. Buna niyə zülm eləyirlər?
Məsələn,
bir şey deyirsə, bir məsələn deməyə vaxtımız varsa, məsələn, Ayətullah Xamneyi deyir ki, atom nüvə texnologiyasını əldə eləmək haqqdır, Tanrı haqqıdır. Və bu dil haqqını niyə vermirlər buna?
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun.
Buyurun, sağ olun.
Bu, Sədrəddin Soltan idi, Ayna qəzetinin siyasi şərhçisi. Bugün Beynəlxalq Ana Dili günüdür. Bugün İranda yaşayan Azərbaycanlılar ana dilində təhsil tələbi ilə etiraz aksiyalarına hazırlaşırlar, amma polis də gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək bugün İranda.
Elə bu mövzunu bugün saat 12-də efirə gedəcək, Can Bakı proqramında davam elətdirəcək. Beynəlxalq Ana Dili günü niyə keçirilir? Sevda İsmayılovun qonaqları bu dəfə Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası müxbir üzvü Kəmal Abdullah olacaq.
Verilişimiz davam edir. Deyir, hər kəs 100 yaşamasa, günah onun özündədir. Azərbaycanlı şair belə deyir. Bir şey bax ki, elə Amerikalı tədqiqatçılar da araşdırmalardan sonra bu fikirə gəliblər. Hərçənd bu ölkədə 100-ü bir yana 90-a çatmış kişi tapmaq müşkül olub. Ülker Akifqızın söhbətini dinləyək.
Tədqiqata cəlb etmək üçün 90-100 yaş arasında kişi tapmaq Bostondan olan tədqiqatçılar üçün asan olmayıb. Çünki bütün dünyada qadınlarla müqayisədə 90 yaşını keçmiş kişilərin sadəcə az olması məlumdur. Amma geniş araşdırmalardan sonra tədqiqatçılar nəhayət ki, 90 yaşına çatmış 970 nəfər kişinin yaşadığı yeri müəyyənləşdiriblər və araşdırma aparıblar. Sonda bu qənaətə gəliblər ki, 70 yaşlı kişinin 90 yaşa dək yaşayıb yaşamayacağı onun 70 il ərzində necə ömür sürməsi və ya nəsildəki uzun ömürlükdən asılı deyil. Əsas məsələ kişinin 70-dən sonrakı illəri necə yaşayacağından asılıdır. Siqaret çəkməyən, sağlam çəki normasını qoruyub saxlayan, normal qan təzyiqinə malik və müntəzəm idmanla məşğul olan kişilərin 90 yaşa dək ömür sürmək şansı 54%-dir. Tədqiqatçılara görə yalnız 30% kişilərdə uzun ömürlük genetika ilə bağlıdır. Ən vacib olanı həyat tərzi, xüsusilə də idman etməkdir. 70 yaşında idmanı atan və siqaret çəkməyə başlayan kişinin 90 yaşa dək yaşama şansı yarı-bayarı azalır. Müntəzəm idman həm də təkcə çox yaşamaq üçün yox, ömrün qalan hissəsini həyatdan həzz alaraq yaşamaq üçün də vacibdir. Başqa bir nəşrdə isə 100 yaşa dək ömür sürən həm kişi, həm də qadınlarla bağlı aparılmış tədqiqatın nəticəsi dərc olunub. Bu tədqiqatdan isə məlum olub ki, qadınlar kişilərdən çox yaşasalar da, onların son 10 illikləri kişilərlə müqayisədə daha narahat keçir. Yəni, qadınlarda son 10 illiklər çox vaxt yüksək qan təzyiqi, ürək və sümük xəstəlikləri və ağıl zəifliyi ilə müşayiət olunur.
Ülker Akifqızın söhbətini dinlədik, 90 yaşına çatmağın sirrindən danışdı. Azərbaycanda isə ahıllar əhalinin cəmi 4%-ni təşkil edir. İndi də idman xəbərlərinə keçək. Dünən UEFA Çempionlar Liqasının 8-1 final mərhələsinin ilk oyunlarından 4-ü keçirilib. Türkiyənin Fənərbaxçı klubu öz meydançasında İspaniyanın Sevilla klubunu qəbul edib. Oyunun birinci hissəsində hesabı Türkiyə komandası açsa da, bir neçə dəqiqə sonra Fənərbaxçıların öz qapılarına qol vurması hesabı bərabərləşdirilib. Yalnız ikinci hissədə oyunun başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalmış Fənərbaxçı çətinliklə də olsa qələbə qazanıb 3-2.
Qalan oyunlar isə belə nəticələnib.
Arsenal Milan oyunu heç-heçə ilə başa çatıb 0-0. Celtic Barcelona 2-3, Lyon Manchester United oyunu da heç-heçə ilə nəticələnib 1-1.
Azərbaycan futbol yığmasının bu il keçirəcəyi daha bir yoldaşlıq oyunundakı rəqibi müəyyənləşib. AFFA ilə Latviya Futbol Federasiyası arasında iki ölkənin yığmalarının noyabrın 19-da Bakıda qarşılaşmasına dair razılıq əldə olunub.
Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Ermənistan müxalifəti bu gün də mitingə çıxmalıdır. Dünən müxalifət lideri Levontir Petrosyan tərəfdarları 4 saat miting keçiriblər, qarşı durma olmayıb. ATƏT-in müşahidə missiyası elan edib ki, Ermənistandakı seçkilər əsasən beynəlxalq standartlara uyğun keçib.
Amerika səylərini artıracaq ki, bu il Azərbaycanda prezident seçkisi ədalətli olsun. Bunu Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində Amerikalı senator Sam Brownback deyib. Brownback deyir ki, Azərbaycanın demokratiya sınağından keçməsi hakimiyyətin öz əlindədir. Sadəcə bu seçim məsələsidir.
New York birjasında neftin qiyməti rekord vurub. Bir baril üçün 101.3 dollar.
Gözlənilir ki, bugün İrandakı Azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçirəcəklər. Bugün beynəlxalq ana dili günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Və verilişimizin axırında sinoptiklərin məlumatını bir də xatırlayaq.
Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu və yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın hərarəti isə 6-8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugünə yağış gözləmirlər. Sinoptiklər qərb küləyi əsəcək, temperatur 7-11 dərəcə olacaq.
Və bugün bu boz ayı başlanır. Azərbaycanda belə bir inam var və gələn həftədən artıq çərşənbələr başlayır. 4 çərşənbə olacaq, daha sonra isə sevimli bayram, Noruz bayramı gəlir. Belə, elə təbiətdə də yazın gəlişi hiss olunmaqdadır pəncərədən
görürük. Bizim pəncərəmizdən günəş görünür, səhər tezdən günəş çıxır. Bu qədər, xəbərətər verilişi burada başa çatdı. Daha doğrusu verilişimizin birinci səsi. Elviya Səhzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı, saat 9-da sizlə yenidən burada görüşəcək. Hələlik.
Sağ olun. Dinləyən bütün gənclərə salamlar. Azadlığın dalğalarından 14-24 verilişindən sizi salamlayan mənəm Vüsalə Əlibəyli. Hər həftə olduğu kimi bu dəfə də 101.7 FM-də meydan gənclərindir. Dünənin, bugünün və sabahın gənclərini radioya bir az da yaxın eləşməyə çağırıram. Müzakirə mövzumuzun ürəyinizcə olacağına əminəm. Çünki söhbət tələbələrdən gedəcək. Yəqin ki, hər biriniz oxuduğunuz universitetlərdə müxtəlif tələbə təşkilatları yaratmısınız, üzv olmusunuz. Onlardan ən qocamanı tələbə həmkarlar təşkilatları haqqında olacaq söhbətimiz. Həmkarlar təşkilatının tələbələri həyatındakı rolundan danışacaq. 25 dəqiqəni bizimlə keçirsəz, həmkarım Durna Səfərlinin tələbələr arasında apardığı sorğudan da xəbərdar olacaqsınız. Elə isə qonaqlarımızı təqdim edim. Daşqın Qəmbərli, Bakı Dövlət Universiteti Azad Tələbə Həmkarları İttifaqının komitəsinin sədri, Emin Əmrullayev isə Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının təmsilçisidir. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Maraqlıdır Daşqın bəy. Hazırda nə işlə məşğul tələbələrin həmkarlar təşkilatı?
Bütün dünyada olduğu kimi yenə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həmkarlar təşkilatları və onun da ayrılmaz bir hissəsi olan tələbə həmkarlar təşkilatları əsasən öz üzvlərinin sosial problemləri ilə məşğul olur. Onların qayğıları ilə məşğul olur və öz üzvlərinin pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə və bir də daha dərinə keçsək, daha doğrusu öz üzvlərinin hüquqlarının pozulmasına qarşı hər hansı bir adekvat tədbirlər görməklə öz fəaliyyətini müəyyənləşdirən bir qurumlardırlar. Bu günlər Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən tələbə həmkarlar təşkilatı tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkili ilə bağlı müxtəlif konsert proqramları təşkil edir. İlmanın müxtəlif növləri üzrə yarışlar təşkil edir, intellektual yarışlar keçirir. İlin əvvəlində biz belə bir qərar qəbul etdik ki, tələbələrdə mədəniyyətə pul xərcləmək mədəniyyəti aşılayaq. Biz teatrlarla müqavilələr bağladıq, onlardan ilk öncə biletlər almağa başladıq, yəni təşkilatın öz büdcəsi hesabına. Onları tələbələrə biz verib, əvvəl bir neçə dəfə pulsuz verirdik. Ondan sonra tələbələrin özündə bir maraq yaranırdı və ondan sonra tələbə gedib üçüncü dəfə, dördüncü dəfə o cibindən bilet alıb teatrlara gedib, onlara baxmaq bir həvəsi meydana gəlməyə başlayıb. Özlərində bir teatrın əslində nə demək olduğunu qavrayır və düşünür ki, bəli, onlara getmək onun üçün daha faydalıdır, nəinki asudə vaxtında başqa bir işlərlə. məşğul olmaq.
Daşqın bəy, bir qısaca üzvlük necə olur, sistem necədir orada, tələbə necə üzv ola bilər, könüllüdür mü, mütləqdirmi və neçə üzvünüz var? Qısaca o vaxtda məlumat verirsə, o keçə Emingilin təşkilatı görə nə işlə məşğul olur?
Bizim təşkilatda üzvlük tam könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir. Qayda isə bundan ibarətdir ki, tələbələr birinci kursa qəbul olduqda bizim fakültələr üzrə nümayəndələrimiz var və onların öz işlərini orada qurmaları üçün büroları mövcuddur və onlara qəbul olmuş tələbələrin sayına müvafiq olaraq anketlər veririk. Ondan sonra isə həmin bürolar özləri öz fakültələrində hərə öz işinə başlayır və könüllü şəkildə insanları bu təşkilata üzv olmağa dəvət edir. Təbii ki, bu məcburi deyil. Ödəniş də yoxdur. Ordan üzvlük haqqı bizim tələbələrin təqaüdlərindən 1% həcmində idi. Bu ildən artıq 2%-dir. Amma elə böyük məbləğ deyil, amma onların görəcəyi fayda isə çox böyükdür. Bizim bugünkü gündə faktiki universitetimizdə əyani şöbədə oxuyan bütün tələbələr bizim üzvlərimizdir. Ola bilər ki, bir qismi anketlər məhkəmədən kənarda qalıb təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq üzvlük haqqı dövlət hesabına oxuyan tələbələr köçürürlər. Ödənişli əsaslarla oxuyan tələbələrimizdə problemlər vardır ki, onlardan üzvlük haqqını yığmasının hələ mexanizmini biz hələ müəyyənləşdirə bilməmişdik. Tələbə həmkarlar təşkilatlarına üzvlük məsələsi bir problem olaraq qalır.
Emin, sən danış görək, üzvlük sizdə necədir? Ümumiyyətlə təşkilatınız haqqında qısaca məlumat ver bizə.
Mən Avropa Tələbələr Forumu Bakı təşkilatını təmsil edirəm və bizim təşkilat beynəlxalq tələbə təşkilatıdır. Təşkilat deməli özündə 17 min tələbəni birləşdirir hal-hazırda Avropanın müxtəlif şəhərlərində, akademik şəhərlərində təhsil alan və əlbəttə ki məzunları. Biz ayrıca Bakı olaraq 2004-cü ilə yaranmışıq, Azərbaycanda bir tələbə qrupu kimi 2008-ci ilə qədər təşkilat ayrıcının həm tam hüquqlu üzv olub, həm də ayrıca Bakı kimi, yəni Avropa Tələbələr Forumu Bakı adı altında ictimai birlik kimi qeydiyyatdan keçmiş. O ki qaldı bizim üzvlüyə. Burada biraz, yəni sözünüzü biz və digər ayrıcılar arasında fərqlər var. Fərq də nədən ibarətdir? Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və Azərbaycanda ümumiyyətlə tələbə təşkilatları anlayışının bir qədər tam müəyyən edilməməsi. Tələbə təşkilatı strukturu kimi biz qeydiyyatdan keçə bilmərik. Bizim yeganə qeydiyyatdan keçmək yolumuz ictimai birlikdir. Yəni bizim digər ayrıcələr isə bunu sadəcə universitetdə eləyirlər. Yəni məsələn ayrıca Milan Universitetinin bir hissəsidir. Yəni bizim biraz ayrıcılardan fərqimiz var. Bu da bizim istəyimizdən asılı olaraq yox, təbii olaraq ayrını. Amma bununla belə həm də Bakının digər şəhərlərdən fərqi var ki, Bakı çoxsaylı tələbə kontingentini özündə birləşdirir. Yəni əgər Milanda bir böyük universitet varsa, kifayət eləyir. Bakıda hər hansısa bir 30-a yaxın universitet var. Bu da bizim işi biraz fərqləndirir. Amma bununla belə hər bir tələbə ayrıca Bakının üzvü ola bilər və artıq 100-dən artıqdır bizim üzvlərimizin sayı. Əsas məqsədlərimiz də odur ki, biz Avropa yönlü təşkilatıq və bu istiqamətdə əsas, yəni bizim görəcəyimiz vəzifə iş Avropa inteqrasiyası, yəni bizim tələbələr və Avropa tələbələri arasında ünsiyyəti yaratmaq, bizim tələbələrin ictimai maraqlarını qorumaq. Tələbə dünyasında, belə deyək, tələbə aləmində əsas problem ondan ibarətdir ki, məsələn universitetlərin özündə olan struktur problemləridir ki, həllini ən tez zamanda tapmalıdır. Yəni hər universitetdə bizdə belə bir ənənəvi fikir var ki, bir həmkarlar olmalıdır, bir də gəl tələbə gəncə təşkilatı olmalıdır. Bəyər 10 dənə o tələbə təşkilatı olarsa, bu vaxt ümumiyyətlə sual verilmir. Elə universitetlər var ki, orada ümumiyyətlə çox saylı qruplarda heç uşaqlar QHT nədir bilmirlər. Var QHT nədir bilməyə bilərlər, amma ictimai işə qoşulmayıblar.
Belə deyək də, həmkarlar təşkilatı klassik elə bir ki, gənclər təşkilatı kimi yer tutur. Amma indi müasir dövrdə ona alternativ olan qurumlar da yaradılır. Bəs bu seçimlər arasında bu həmkarlar təşkilatının fəaliyyəti necə görünür? Fərqliliyi nədədir?
Həmkarlar təşkilatı çox dərin bir tarixə malik olan bir qurumdur və çox geniş bir təcrübəyə malik olan bir qurumdur. Qaldı ki, universitetlərdə mövcud olan fəaliyyət göstərmək, digər təşkilatlar üçün, tələbə təşkilatları üçün, QHT-lər üçün şərait yaratmaq, bu bir balaca, bilirsiniz necədir, reallığı da nəzərə almaq lazımdır ki, universitetdə bu günləri bütün təşkilatlara fəaliyyət göstərilməsi üçün heç bir konkret olaraq qadağa yoxdur. Qaldı ki, onlara universitetlərdə digər təşkilatlar kimi konkret şəraitin yaradılması, bu bir balaca bugünün reallığı ilə bir araya sığmır, bilirsiniz. Məsələn, hansısa birinə universitetdə bir şərait yaradı, bir otaq verilsə, digəri sabahsı günü o da bir gələcək, ona da bir gələk kabinet verəsən, birisinin o birisinə də bir kabinet verəsən.
Amma mənim cəhərimən öpət ondan getmir gənclər təşkilatlarına. Yəni, yenidirəm, bizim qanunvericilikdə gənclər təşkilatı çox. Bizə ictimai birlik var və müəyyən ictimai birliklərin müəyyən üzvlərinin sayı. Əgər faiz göstəricisinin böyük əksəriyyəti gənclərdirsə, ona gənclər təşkilatı deyirik.
Yox, bilirsiniz necədir. Belə bir konkret olaraq gənclər təşkilatı olsun, digər bir təşkilat olsun, konkret bunu kriteriyaları qaydaları yoxdur ki, onları bölə biləsən. Bu təşkilat yaranırsa, onun fəaliyyət istiqamətləri bir Albastonun əsasnaməsində öz əksini tapır. Adın nə olursa olsun, öz əsasnaməsinə, nizamnaməsinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən ictimai birlik. Elə bir qadağa yoxdur qeydiyyatdan keçmək, elə bir şey yoxdur.
Bir ölkənin təcrübəsi digər ölkəsindən fərqlənə bilər. Problem onda deyil. Problem ondadır ki, yəni dediyim cümlənin niyyəti də o deyil ki, bütün universitetlərdə bütün gənclər təşkilatlarına auditoriyalar və ya yer verilsin. Söhbət bundan da getmir. Və həmçinin sizinlə də razıyam ki, bəli, bizim universitetlərdə AIJ-yə də daxil olmaqla öz tədbirlərini keçirməyə, öz mesajlarını deməyə şərait yaradılır. Düzdür, bu icazə ilə olur, bu bir qədər xüsusi çətin prosedurlar var, hansı ki Azərbaycan dediyiniz
şey. Mən valla çətin demədim ona.
Problem isə daha qlobaldır. Yəni söhbət bugün bu və digər təşkilata icazə verilib-verilməməyindən getmir mənə görə. Və söhbət ondan gedir ki, məsələn, tələbiyə yanaşma. Universitetin strukturunda tələbənin kimliyi nədir? Tələbə bizim universitetlərdə təəssüf ki, idarə olunan tərəf kimi görünür. Yəni tələbə təşkilatları idarə olunan, bu idarə olunan o demək deyil, ha, tələbələri idarə edəy, onları yönəldir. O mənada yox. Fundamental sual budur. Tələbə özü nəyisə idarə edib, öz fikirlərini universitet rəhbərliyinə deməyə haqqı var, yoxsa yox? Bu günləri, yəni bir çox tələbələrlə bu bölüşülmür. Yəni tələbələr ümumiyyətlə belə dağınıqdır. Belə bir tələbə təşkilatı yoxdur Azərbaycanda. Və kütləvi bir cəmiyyətdə həqiqətən tələbə sözünü ortaya qoyub deyən kütləvi təşkilat yoxdur. Bu bir problemdir mənə görə. İkinci problem odur ki, bizdə tələbə təşkilatı yarananda orada dərhal çox təəssüf ki, siyasi rənglər axtarılır. Amma tələbə təşkilatı siyasi olmaya da bilər. Yəni məsələn balıq tutan tələbə cəmiyyəti. Məsələn, yəni mən ən kobud misal gətirirəm. Bu mühit var və tələbələrdə bu xof var ki, yox biz bunu eləyə bilmərik. Bir tərəfdən düzdür, buna heç bir qanunvericilik maneəsi yoxdur. Amma digər tərəfdən reallıq var ki, bu qruplar yoxdur bizdə. Reallıq odur ki, bu universitetlərdə bu cür maraq dairələrinin olan qeyri-siyasi, qeyri-dini, dünyəvi, sadəcə olaraq tələbənin marağı odur ki, dirsə teatra. Niyə görə həmkarlar ittifaqı tələbələrə pul və bilet verməlidir ki, siz teatra gedin? Bu üzr mənə görə problemdir. Tələbə özü yığılmaq üçün bizim teatra getmək ehtiyacımız var. Gəlin uşaqlar teatra gedək. Söhbət reallıqdan gedir ki, bu tələbələrdən gəlməlidir. Problemlər tələbələrdə də var, yəni tək universitetlərin problemi deyil. Bizdə Azərbaycanda problem nədir? Gənclər təşkilatlarının yaranması və idarə olması prosesi çox mürəkkəbdir. Digər tərəfdən isə gənclərin də gənclər təşkilatı yaratmaq istəyi, arzusu, iddiası böyükdür. Bu nəyə gətirib çıxardır? Məsələn, təsəvvür edin ki, 5 tələbə oturur, deyir biz nəsə yaradaq. Nizamnamə yazılır, Ədliyyə Nazirliyinə gedilir. Bu kifayət qədər vaxt, pul, enerji aparır. Bu getdi. Üstdən 4 ay, 5 ay keçir. Təşkilat qeydiyyatdan keçəndən sonra bunun hesabatları var, nəyi var, nəyi var. Və gənclərin başı bu hesabatlara qarışır. Nəinki işə. Ehtiyac varmı buna ümumiyyətlə? Yəni əgər 5 tələbə oturub bir yerdə, məsələn, AIDS haqqında oxuyursa, sonra gedib 5 öz dostuna AIDS haqqında danışırsa, buna görə nə qeydiyyat lazımdır, nə təşkilat lazımdır, nə istək lazımdır.
Sovet dövründə belə idi ki, universitetdə müəllimlərə tapşırırdılar, tələbəni də həmçinin müəllimlərə tapşırırdılar. Amma bugünkü gündə Bologna prosesinə keçidlə əlaqədar universitet müəllimlərinin artıq tələbələrə tapşırılması formulası meydana gəlib. İkinci bir tərəfdə Bologna prosesinin əsas amillərindən biri də ondan ibarətdir ki, tələbə təşkilatlarının universitetlərin idarə olmasına yaxından iştirakı. Tələbə təşkilatlarının proseslərdə iştirak edilməsi üçün çox böyük səlahiyyətlər verilir.
İndi gəlin Durna Səfərlinin tələbələr arasında apardığı sorğu qulaq asaq. Durna tələbələrə belə bir suala müraciət edib ki, həmkarlar təşkilatının onlara hansı faydası dəyib? Dinləyə yenidə müzakirəmizə qayıdacağıq.
Universitetinizdəki tələbə həmkarlar təşkilatı bir tələbə olaraq sizin həyatınızda hansı rol oynayır?
Mən biləndə hər hansı bir tələbənin nəsə şikayəti olanda ona müraciət edirlər. Bu lap olsun sessiyada, semestr boyunda hər hansı dərslə bağlı problem olanda müraciət edirlər. Amma mən şəxsən müraciət eləməmişəm.
Yox, heç nə görə, heç bir xeyrini görməmişəm. Yox, sözünü düzə heç bilmirdim ki, belə şey var. Biz indi biz mənə gedərəm, bəlkə kömək eləyərlər mənə. Mən bilmirdim.
Az qalmışlara gedib universitetdən qovulur. Həm satıcılıqla məşğuldurlar.
Nə iş görürlər, onun xəbərim yoxdur.
Tələbə həmkarlar, məsələn, universitetimizdən bu təşkilatlar var. Tələbə həmkarlar mənim şəxsən işimə yaramır belə. Amma inanıram ki, məsələn, bizim fakültə üzrə, yəni konkret bizim fakültə üzrə bizim tələbə həmkarlar çox iş görüb. Məsələn, bəzi kasıb tələbələr var ki, onların təmin olunması, yəni maliyyə yardım olunması. Hələ ki tələbə gənclərlə və Azərbaycan təşkilatla müqayisədə nəzərə çarpan işləri heç olsa tələbə həmkarları görür.
İclas eləmişlər bir dəfə, orada tanış olduq. Yəni, bildik ki, bizim həmkarların üzvü kimdir, sədri kimdir, belə bildik.
Bəs işləri?
İşlərindən yox, xəbərdar deyil.
Mənim onlara heç var, işim düşməyib ki, onlar mənə kömək eləsin. Elə bir problem olmadı.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olursunuz.
Türk dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram və nəzərinizdə çatdırırım ki, əziz dinləyicilər, bugün biz tələbə həmkarlar təşkilatlarından danışırıq. Həmkarlar təşkilatının tələbələrin həyatındakı rolu nədir? Bunu öyrənmək istəyirik və müzakirələrimizə qoşulan həmsöhbətlərim Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Daşqın Qəmbərli və Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının təmsilçisi Emin Əmrullayevdir.
Emin, sən də gənclərlə məşğul olursan, ümumiyyətlə Avropaya da getmisən və təcrübən var bu sahədə. Ümumiyyətlə sən necə dəyərləndirirsən həmkarlar təşkilatının fəaliyyətini? Necə doğruldur özünü?
Bakalavriatura hazırlıqdan oxumuşam və mən tələbə olanda bizim akademiyada oxumuşam, Dövlət Akademiyasında 2 tələbə strukturu var idi. Biri tələbə şuraları idi, biri də həmkarlar idi. Həmkarlar həm də qarışıq idi. Yəni bu bizdə biraz orada dövlət nəsə strukturu olur. Ya tam aydın deyildi. Yəni indi siz tam aydınlaşdırdınız, amma ümumiyyətlə mənim məsələn fikrim odur ki, hər bir universitetdə bir yox bir neçə tələbə təşkilatı olmalıdır. Bir təşkilat rəsmi olmalıdır. Yəni o tələbə strukturu da hansı ki universitetin strukturunun içində vacib həll edici rola malikdir. Yəni tələbələrin həqiqi mənada idarə etdiyi, orada statusda prezidenti olur onun, onun idarə heyəti olur, onun o parlament olur və s. və əlaxır. Və Bakı Dövlət Universiteti kimi bizim böyük universitetdə bu çox real görünür ki, məsələn 17 min tələbənin təmsil olunduğu könüllü şəkildə əlbəttə ki, onun səsini yəni universiteti həmin 17 min tələbənin istədiyi kimi idarə edə biləcək və onun səsini həm universitetin rəhbərliyinə, həm də deyək, lazımi digər strukturlara çatdıran bir struktur olmalıdır. Ondan əlavə isə yenə tələbələrin təşəbbüs qrupları olmalıdır və bunlar hər bir tələbə təşəbbüs qrupuna imkan yaradılmalıdır. Bizdə məsələn başqa bir şey də çatmır da, deyək, siyasi tələbə qrupları. Niyə görə? Bizə çünki siyasi tələbə qrupu deyəndə bu dərhal gedir çıxır siyasi partiyalara. Amma siyasi tələbə qrupları partiyalarla əlaqəli deyil bir çox hallarda. Daha doğrusu məsələn, yəni bunlar ideoloji klublardır. Məsələn, deyək, Avropada var Avropa liberalları. Bu insan liberal düşüncəli insandır, o bir yerdə oturub liberalların, nə bilim, alimləri haqqında danışılır. O birilər mühafizəkardır, bu birilər, nə bilim, deyək, sosial demokratlardır. Bu mühit yaranarsa bizim universitetlərdə tələbələr çox aktivləşər.
Əgər sən konkret nöqsanı nədə görsən?
Nöqsan ondadır ki, birinci struktur, yəni bu dəyişir. Yəni təhsil qanunu yoxdur, yəni bu haqda danışmaq da çətindir. Nöqsan ondan ibarətdir ki, tələbələrə bərabər şəraitin yaradılması. Söhbət mühitdən gedir. Belə bir prinsip qoymaq lazımdır universitetdə ki, əgər bir tələbə başqa bir tələbə ilə üçüncü tələbə birləşib, məsələn, bir şey eləmək istəyirlərsə, buna görə gedib tümləsi icazə almalı deyil. Təşəbbüsdür. Burada pis heç nə yoxdur. Bu insanlar bir yerə birləşəndə onlara siyasi dəhrası bir rənc axtarmaq, damğa vurmaq mələ gəlir tələbə fəallığına zərbə vuran məsələlərdən biridir. Tələbələr də bundan xoflanıb bir çox hallarda təşkilatlara qoşulmaqdan qorxurlar ki, əlavə problem yaratmasınlar özlərinə və eyni zamanda imkanları da itirirlər. Bu mühit dəyişməlidir, bu münasibət dəyişməlidir tələbəyə ki, tələbəni idarə etmək lazım deyil, tələbəni dinləmək lazımdır. Tələbənin ehtiyacını idarə etmə prosesində universitetin nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, mən xarici universitetə təhsil almaq üçün, sənəd almaq üçün universitetdə 5-6 qapı döymüşəm. Yəni bu icazə var ha, yəni prosedur olaraq almışam onu. Amma niyə görə altı qapı döyməli? Mən orada oxumağa təsdiq edirəm. Mən bir pis şey istəmirəm axı. Mən deyirəm ki, mən bu universitetdə 4-cü kursda oxuyuram. Mənə bir dənə sənəd verin.
Elə həmkarlar təşkilatının gənclərlə bağlı, onların problemlərlə bağlı, ta ki hansı faydası olur, o məqama da toxunacaq, amma istədim bu fikirlərə münasibətini bildirsin Daşqın bəy. Buyurun.
Bilirsiniz. Tədribədə olur ki, bir çox hallarda tələbələr müraciət edirlər, amma elə bir halda gəlib müraciət edirlər ki, artıq iş işdən keçmiş olur. Məsələn, tələbələr müvafiq strukturların onun qovulması ilə bağlı əmr çıxandan sonra gələn müraciət edici, hə, siz bizimlə görüşə gələndə 1-ci kursda bir də deyirdiniz ki, siz bir də nə yardımçı ola bilər, belə yardımçı olaraq elə kimi göstərərik. Qəbul eləmək istəmirlər ki, artıq iş işdən keçib. Yəni, bu problem də yaşanır ki, tələbələr o halda narazı qalırlar. Yəni, mənası tələbə həmkarlardan da, digər qurumlardan da. Amma vaxtında gəldik də, biz onlara yardımçı ola bilərik. Bir şey olan kimi, bir məlumat daxil olan kimi, mən təqdim edirəm rektora, rektor da operativ olaraq bu məsələyə kəskin olaraq neqativ olanlardan qaldırılması tələbə.
Bir şey var, məsələn, mən, yəni, bu çox gözəl. Yəni, amma bir məsələ var ki, məsələn, bəzi hallarda elə sadə şeylər var ki, onlar rektora gedib çıxmamalıdır.
Məsələn, Daşqın bəy, tələbənin konkret hansı problemini həll etmiş?
Konkret olaraq mən bir qrupun adından qeyd etmək istərdim. Bu illəri Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq Hüquq Fakültəsində bir qrup var idi, ikinci kurslar. Onlar bizə müraciət etdilər. Mən dedim ki, onda gedin bütün qrupun adına bir ərizədən gətirin mənə. Hamınız altından qol çəkin və təsdiq edin ki, bəli, ərizədə göstərdiyiniz problemlər sizin hamınızın problemi. Bir gün sonra onlar hamısı qeyd etdiyimiz qaydada ərizəsini yazdılar. 26-27 uşaq hamısı qol çəkdilər, gətirdilər. Biz dedik onu rektora. Heç üstündən 1-2 gün keçmədi. Həmin müəllim həmin dərslərdən uzaqlaşdırıldı, başqa müəllimlə əvəz olundu.
Gəlin biraz konkret danışaq. danışaq da, belə deyək. Yəni mən sizin deyənlərlə razıyam, amma bu günləri məsələn belə bir məsələ var ki, keçən il cənab prezident xaricdə təhsil haqqında fərman imzaladı. Azərbaycan gənclərinə böyük imkan yaradıldı ki, gənclər öz təhsillərini Azərbaycandan kənarda davam etdirsin. Amma gəlin bunun icrasına baxaq. Bu gün mən məsələn sizə sualım bundan ibarət. Əgər hər hansı bir tələbə Bakı Dövlət Universitetində də konkret olaraq siz bu sahə, belə deyək, bu sizin məsuliyyətinizdir. Əgər həmin 4-cü kursda oxuması haqqında ərayiş almaqda problemlə üzləşirsə və ya hər hansı bir başqa sənədi almaqda problemlə üzləşirsə, siz ona kömək edə bilərsinizmi və əgər edə bilərsinizsə, o sizə harda, necə tapa bilsin, yəni müraciətlərini sizə ünvanlasın ki, bu problem aradan qalsın. Ola bilər, siz ona kömək edə bilərsiniz, o sizin ona kömək edilməsinin haqqında məlumatı yoxdur.
Bizdə arayış məsələsi, məsələni ilə konkretləşdirək, oxumaqla bağlı. Oxuma, onu dekanlıqdan verirlər.
Yəni, bir çox, dekan vermirsə.
İndi bir dəqiqə, mən sizə deyim. Yəni dekanlıqda verilir. Amma nəsə bir problemlə rastlaşanda, mən yenə də qeyd edirəm, bizim universitetimizin tələbə həmkarlar təşkilatı, yəni Bakı Dövlət Universitetinin əsas bina birinci mərtəbədə, əsas binə girən kimi sol tərəfdə ikinci qapıdır. İstənilən vaxt hər zaman bizim otağın qapıları açıqdır. İndi mən oldam da, olmasam da bizim orada mavilərimiz, bizim orada büro ediblərimiz, komitədə otururlar. Hər zaman müraciətləri qəbul etməyə hazırdır. Telefon nömrələrimizi də deyə bilərəm. 439-0543. Əgər gəlmək əziyyətdirsə, ümumiyyətlə söyləmək istəyirlərsə, bunu da götürüb öyrənə bilərlər.
Daşqın bəy, dediniz ki, könüllü şəkildə olur. Məsələn, təqaüdlərindən çıxılır. 2% dediniz. Bu, yəni soruşulurmu onlardan? Yoxsa ki, o yəni avtomatik kəsilməlidir.
Təbii, onların ərizə anketləri doldurulan zaman onlarla biz görüşlərdə mən öncə qeyd etdim axı. Görüşlərə gedirik biz birinci kurslarla. Biz falan kəsləri, universitet tələbəm ki, Allah təşkilatının nümayəndələri. Bizim fəaliyyətimiz nədən ibarətdir? Falan sadanlar. Bizim ünvanımız harada? Falan. Buna üzvlük necədir? Biz onda deyirik, bizim bax fakültədə təqdim eləyirik, yanımızda olur da, həmin fakültədə nümayəndəmiz, yəni falan kəs sizlərə məsələni deyir. Anketləri təqdim edəcək, onu doldurmaqla bizim təşkilata üzv ola bilərsiniz. Sizin üzvlüyün şərtləri nədən ibarətdir? Üzvlük haqqı verəcəksiniz. Bütün bunlar dedikdən sonra kim istəyirsə üzv olmaq yaxınlaşır məsələn. Falan kəs müəllimə fakültədə bizim tələbə yoldaşına götürür anketləri, başlayır doldurmağa.
Sadəcə bir məsələ qaranlıq qaldı. Tutaq ki mən əgər ödənişsiz təhsil alıram. Əgər ödənişsiz təhsil alıramsa və mənim tutaq ki təqaüdümün 2% çıxırsa artıq mən o təşkilatın üzvü sayılıram. Tutaq ki mən 4 ildə oxuyuram Bakı Dövlət Universitetində və həmkarların üzvüyəm.
Təbii, siz birinci kursda qəbul olanda sizinlə.
Amma mənim bundan xəbərim yoxdur.
Sizin indi ola bilər, yenə də deyirəm, belə hallar da ola bilər. Mən qeyd etdim fikrimi əvvəlində ki, ola bilər ki, bəzən insanlar maraq göstərməyiblər. İndi 10 minin hamısını biz birbaşa deyə bilmərəm ki, bizim təşkilatın hamısını tanıyırlar, hamısı bunun haqqında müfəssəl informasiya malikdirlər. Ola bilər. Yəni bir neçə nəfər kənardan ola bilər ki, məlumatı olmaya bilər. Amma bütün bunlarla bağlı yəqin ki, sizin özünüzün və yaxud da ki, qrupunuzda anketlər paylanması prosesi olub. Həmən onda sizin qrupla uşaqları doldurublar anketləri. Onlar anketləri bilə təqdim edirlər, ondan sonra biz qərar vermişik. Yəni biz onu öz başına biz verməmişik. Siz 4 il bundan qabaq olubsunuz, yəqin buna üzv. Yəni həmən vaxtda da həmən məsələ yəqin ki, baxılıb.
Bir məsələ də var, məsələn, maliyyə məsələləri. Həmkarlara üzv olan tələbələrin üzvlük haqqı qalxmalıdır. Real deyil də, yəni 20 qəpik üzvlük haqqı ilə düzdə bu tələbənin cibinə ziyan ola bilər. Yəni bu iqtisadi yönü. Mənə görə məsələn yaxşı olardı ki, yəni bu sadəcə olaraq fikirdir. Çünki 20 qəpik yəni verən tələbənin sizdən nəsə istəməyə də üzü yoxdur. Amma biraz çoxalarsa bu həmkarlar təşkilatları kifayət qədər güclənər.
Hər bir təşkilatın nüfuzlu olması üçün, daha geniş şəkildə fəaliyyətini qurması üçün onun əsas amillərindən biri onun iqtisadi tərəfdən təminatıdır. Yəni onun maliyyə bazasıdır, maliyyə təminatıdır.
Tələbə təşkilatları tələbələrin olduğu üçün burada biraz tələbələrdən kənarda problem axtarmaq da. Tələbələrdən kənar olan problemlər var və bu əslində bir müəyyən mən deyərdim gərginliyə də səbəb olur. Çünki bir tərəf deyir ki, bu qanunda yazılmayıb, biz bunu necə edəyə? O biri tərəf də deyir ki, əgər bu qanunda yazılmayıbsa, biz onda bunu eləyə bilərik. Və bunların tam aydın şəkildə qanunda öz əksini tapması çox yaxşı olardı.
Nə təklif edirsiniz? Necə qurulmalıdır? Hansı islahatlar aparılmalıdır?
Ümumiyyətlə baxdıqda universitetdə söz mən öz təşkilatımız adına danışmaq istərdim. Kifayət qədər şərait yaradılıb universitet rəhbərliyi tərəfindən. Kifayət qədər imkanlar verilib ki, bizə öz fəaliyyətimizi tam şəkildə qura bilək, tələbələrlə iş apara bilək. Yəni bizim kifayət qədər imkanlarımız mövcuddur. Sadəcə olaraq əgər universitetdə müəyyən qisim tələbələr təşkilat haqqında geniş məlumata malik deyirlərsə, bunu biz öz fəaliyyətimizdə müəyyən qədər bir neqativ hal kimi hesab edirik və düşünürəm ki, öz fəaliyyətimizdə bir daha baxıb bu yöndə daha aktiv iş aparmaq üçün müəyyən öz daxilimizdə olan, təşkilat daxilində olan strukturlara göstərişlər verib, onların fəaliyyətinin yeni dövrün tələbinə, yeni zamanın tələbinə uyğun şəkildə qurulmasını tələb etmək vəzifəsi durur.
Yəni sadaladığı, yəni təkcə sizin ünvanınıza demirdi o, ümumiyyətlə tələbə təşkilatlarına sadaladığı nöqsanlar necə baxırsınız?
Mən açığı Eminin sadaladığı fikirlər arasında söylədiyi fikirlərin elə böyük bir konkret olaraq tələbə təşkilatlarının ünvanına nöqsan görmədim. Sadəcə olaraq mən obyektiv məsələlərə toxundu. Bəli, bu günləri bir çox təşkilatların narahat edən məsələlər mövcuddur və həmən o yönümdə fəaliyyətini qurması üçün təbii ki, müəyyən dəstək olmalıdır, müəyyən qanunvericilik bazası olmalıdır. Bəli, Emin qeyd elədi. Bunu təkcə mən yox, bütün respublika ictimaiyyəti çoxdan gözlər ki, yeni təhsil qanunu qəbul olunsun. Yeni bir təhsil qanununa bağlı fikirlərini söylədi. Mən də onları da obyektiv qiymətləndirirəm, dəyərləndirirəm. Düzgün fikirlərdə qəbul olunsa yaxşı olardı. Bu yönümdə ümumi fikirlər idi. Mən də düşünürəm ki, şərikəm onun mənim fikirlərini. Həqiqətdir, obyektivlik naminə etiraf eləmək lazımdır ki, bəli, müəyyən təşkilatların fəaliyyətində müəyyən qədər açıq qalan məsələlər mövcud.
Mən tərəfdən də, yəni, yekun olaraq onu deyə bilərəm ki, yəni, biz, yəni, Avropa Tələbələr Forumu təşkilatı, bizim əsas işimiz, bizə yəni lazım olan, zəruri olan, ehtiyacımız olan şey universitetlərdə olan tələbə təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıqdır. Və bizə hər hansı bir məsələn problem olanda bu istər-istəməz bizim Avropadakı həm bizim, həm də ölkənin imicinə təsir edir. Məsələn, təsəvvür edin ki, məsələn, qonşu Gürcüstanda və Azərbaycanda müəyyən kampaniya keçirilir. Biz gəlib deyirik ki, biz bu kampaniya eləyə bilmədik çünki bizə universitetdə icazə vermədilər. Ölkə haqqında müəyyən fikir formalaşır. Sonra bu fikirləri ümumiyyətlə sındırmaq çətin olur ki, məsələn, siz əgər bunu eləyə bilmirsinizsə, biz onda niyə görə hər hansı bir illik yığıncağı Bakıda eləyək? Yəni biz həmkarlara məsələn köməklik yarada bilərik. Onlar getsinlər bizim o qardaş ayıcılarla görüşsünlər, oradakı həmkarlar təşkilatları ilə bir yerdə olsunlar. Məsələn, mənə elə maraqlı olar sizə ki, Avropadakı təşkilatları görmək. Onları bura gətirib sizinlə görüşdürə bilərik. Yəni bizim işimiz budur ki, sizin aranızda bir körpü rolu oynayaq və bu əməkdaşlıqdan ümumi Azərbaycan tələbəsi olsun. Və mən əminəm ki, siz bu əməkdaşlığa açıq olarsınız və bundan da daha sıx əməkdaşlıq olsa daha yaxşı olar ki, sırf sizin məsələn büro üzvləriniz, idarə heyətinin üzvləri